sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Kombo nangai Edi Isango. Mpoko ilamu pebu yibu la muna banso na sango ya mukilia lelo uto studio di seta awa na Washington DC nguma mokonzi ya ekulu wa Amerika na lina kanabiso linene lia sango na lukota la Lingala tukulu bila. Paul Kagame akundima kukutana na Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika mokolo mokopesama sima esakoli lelo ministre ya mambi ya bapaya sima na bokutani kati na mobundi ya matata na ekolo Congo Demokratika mokonzi ya Angola Joao Lourenço na mokonzi ya Rwanda. Ndenge nini basito ba mama ba kukaka kusala mosala mwabango na polisi ya ekolo Congo Demokratike na kusangisa yangu na bomo ina bango ya bo mama pe ya bo mwasi toko kende na Uvira na Sud Kivu epai baike ba kutatula po na likama ya kuzoma na makasi tope ya kutungisa mama.
Tugane tingai mokonzi nanga moko asia lingate azana mwasi na inga na akinde musala.
Kanser ya loposonde bumaka bandundu mingi na Afrika kasi na Congo Brazzaville pe mingi mingi penza na Pointe Noire makasi mazali kusalema po ite bokono boye bumemali susu bomoyi ya batu ebelete.
Pona banzoto oya biso parce que banzoto oya biso eza vraiment na sensibilité mingi pona moyi moyi pose moyi mjango mte bumaka biso bandundu na kati ya Afrique, pas l'Afrique seulement, mais dans le monde entier.
Bas Stars and Stripes, bilenge basi basani ya ekolo Etats-Unis Amerika nde ba longa ki lobi kupi ya CONCACAF na kopolisa ka Brazil mongete moko na libungu tulu nzo kande ekolo Congo Demokratike euti bungu kozwa mbano na yangu ya yambo na ba jeux africains na Ghana na lutte tope na mukato tokolanda sango epe sango isusu na etando ya masa nous na mo ntango kasi yambo na makambo memanso to kopesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Losako na yo Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo Edi Sango. Mokonzi ya ekolo Rwanda andimi lobi loleki kukutana na mokokani na ye ya ekolo Congo Demokratiki mpona kusolola maimatali bukengi na esti ya ekolo Congo Demokratiki engebene na motomolo ya maimatali misala ya bapaya ya ekolo Angola sima ya bokutani ya Rwanda mokano eye ezwami sima ya bokutani na kati ya Paul Kagame pe mokonzi ya ekolo Angola le Joao Lourenço moto ya katikati to mediateur ya Union Africaine nangonga eye ngambo na ngambo isengeli kosala mosala esakoli ministre ya ekolo Angola Tete Antonio bakonzi ya bikolo Rwanda na Congo Demokratike bayokanaki na maye makoki kosalema po na kosilisa mikakatano to banungunungu elobi na ngambo na yango misala ya bokonzi ya ekolo Rwanda. Nzokande Front Patriotique Rwandais FPR lingomba politique eye ezalina mpifo na ekolo Rwanda eponi mokonzi Paul Kagame lokola candidat ya maponami ya mokonzi ya mboka ya zomi na mitano ya sanza ya sambo mpona mbalamine yi ya mibu sambo. Kagame azalisika na mibu ntuku motoba na motoba andimi ebo ponami yango kasi asengi na FPR ete elengela mokitani na ye te Sika, kaka Franck Abineza ya Parti Démocratique Vert, lingomba ya bayi opposition, a sakola ki ete azali candidat liboso ya Kagame. Makambo matali bokengi mayemaye mazali kotungisa esti ekolo Congo démocratique ezalaki na kati ya masolo ya bokutani ya mbala 1203 ya misala ya kimia pe ya bokengi eto na lopoto Conseil de paix et de sécurité CPS ya Union africaine eye esalemaki mokolo ya minei ya sanza eye bokutani lina li salemaki na ngonga eye bitumba bizali kongala na kati ya mapinga maikolo Congo démocratique na batumboki ya M23 baye bapesami maboko na Paul Kagame na Nord Kivu et lobby actualité.cd na liyebisi moko ya mokolo mwamposolo leki CPS esengi botiki na lombango ya bitumba mpe bokeli ya banzela ya bolekisi lisalisi mpo ekomela baimboka baye bazali konyokwama lisusu CPS esengi bokitisami ya mandoki na lombango ya M23 ba ADF, ba FDLR, mpe mangomba manso, ba simba mandoki, ba ye bazwami na est ya RDC. Motomolo ya lisanga ya Croix Rouge. Amitungisi mingi po na lolenge bato, ba kima, bisika, ba bango, ba zali konyokwa mana bitumba na ekolo Congo démocratique. Mokolo momoto ba loleki, ntango akendeki kotala bato, ba kima bitumba na Lushagala, Robert Mardini, a Beleli, e ba bundi ete bato sa mobeko ya mokili. Mobimba to droit humanitaire pona kosunga bato wuto mokolo mwa eyenga ya misato ya sanza eye mbula matari ya ekolo Congo atindaki bato na Goma na kati na bango bakeli mibeko ya Nord Kivu mpe bato baike ya mbula matari pona komemalisalisi na bato baye bazali konyokwama pona bitumba bitumba eye esali ete bato ebele baki mabisika babango. Na Nord Kivu, bisika mingi bizali kukwea na maboko maba tumboki M23, baye bazali kukoba kusala bitumba na teritori ya Ruchuru. Lelo mokolo mwayambo esika na kombo ya pesheri ya vichumbi mboka eye ezali na bolandi ya Lac Edouard eye ezomaki na M23 baye bapesami maboko na mapinga maikolo Rwanda. Engebene na motomolo ya mwan tango ya cheferie ya Bwito le mwami Nyamulaga Bukavu kikandi 3 batomboki bakoteki na mboka na bitumbate mampinga ma FRDC na mpe ba wazalendo bazonga kisima na ndenge ya mayele mpo na kokima bambeba ebele société civile ya Nord Kivu na ngambo na yango babeleyi bopusani na lombango mikolomiye ya batomboki M23. Médecins Sans Frontières MSF e Bwakimbela mpo na bo bateli bato bazali konyokwama ba lopitalo na ba civili na ekolo Congo démocratique sima ya bopanzi ya lopitalo ya Drodro na Ituri na Nord Est ya RDC wuto bitumba MSF elongoli basali na yango na mboka kasi basali basusu bazali kokoba kosalisa bato kopesa mai ya komele mpe bisaleli misusu na bato bazali baye bazali na kan ya ro ezwami na kilometre zomi na nord-est ya Drodro na etuka ya Ituri basimba mandoki basalaki bitumba na mboka Drodro na butu ya mokolo mwa motoba na mokolo mwa sambo ya sanza eye ba bomaki moto ya maladi moko alalaki na mbeto na ye sima bapanzi l'hôpital ya monene mpe ba yibi biloko ya mosala esakoli MSF tango emonisi lisusu ete babundi bapanzaki mpe lisusu l'hôpital mosusu Zinga zinga.
Matin de mingi Antoine Roger Boulamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Denge nini basi to ba mama ba kukaka kusala mosala mwabangu kati na polisi na ekolo Kongo Demokratik na kusangisa ka yango na bomo inabangu ya bomwasi pe ya bomama ba ike bazwa ka motungisi pe monyoko lami ya kozwa manama kasi kasi basusu bakutana ka na yango te tuko kende na sango eye na Uvira na Sud Kivu na Jeremy Kuima.
Na commissariat ya police ville d'Uvira adjudant ya mwasi Yvonne Maua azalaka polusu esali mbula zomi azampe mwasi ya libala mpe mama ya bana motoba ayebisi biso ndenge akoma polusu asepeli na musala na ye mpe atatoli ete atikala kokuta te na motungisi bobetami etobo sangisi nzoto na makasi to na bokeseni tozwaki maloba ma adjudant Yvonne Maua
na musalo yo nakota ki naza celibataire mwana muke na boko libana na ngai baza 6 na za pe na mobali na ngai na zanga keloko te soki na zangi lelo na kuzanga lobi soki obi ke oza engagé na pokwa kobongisa bana na tongo ata soki oza na mtu ya kokengela bana te okoyebisa ta ba voisin oyo voisin na boka na kanai bien uzongi soki pe za kuzonga te okusala 48 heures na garde kaka obele boy tukane tingai okozilanga moko asi alulinga te azana mwasi na yenga na akinde musala
Caporal Chantal Chizungu aza mama ya bana misato azana mosala ya pulusu esali sanza motoba alobi asala kaba patrouille ya butu elongona mibali kasi azwana nute matata na baninga na ye soki mwana abeli atikala kanandako mpe soki zemi ekomi pembeni ya kobota azwaka konje na ye ya maternite toyoka Caporal Chantal Chizungu
kwa na kenda ka patrouille na atika la kabango moko menza mende asunga kabango choki na zana zemi oye zana numuke na yaka na musala ti choke komi se mwa wi mwa ba pesinga repo na fandi tine ve mwa na boti te choko mwana akomi si mwa na bandi musala bo na musala ki policier en tout cas ko banda na bandi na na moni mokonjo ala ninga ite na kosa te bo choki to zana patrouille en tout cas c'est interdit ok olegi nanga ala ndanga na musala po na makambo ya ndengwana
mosusu oyo alinga kite kombo na ye eye bana alobi ete azwa kimpasi na makambo mosusu ya bokeseni baike bakonzi bamekaki kosangisa nzoto na ye kasi andimate baninga ya mosala mpe basila komeka kosala makambo ya kosangisa nzoto epai na ye to moyoka mosala oyo ya pulusu na lingi yango kasi bakolege mibali to bakonzi na biso nde batungisaka biso balanda kabiso na makambo ya ekobo basili kolanda nga mbala mibale to misato kasi nga na boyaki bakolege de service na nga bango mpe na butu bamekaka kotambola na ngai kasi na boyaka yango nasuka to simba ete motango ya basi etikali moke mpenza na mosala ya pulusu na etuka ya Sud Kivu ezali na basi baye babala mpe baye bavanda kabango moko elenge mwasi moko te azali kati na bango uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
matundu mingi Jeremy Kuhima.
Kishasa ukuli kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Cancer ya loposo ndi bomaka bandundu mingi na Afrika. Kasi na Congo Brazzaville pe mingi penza na Pointe Noire makasi mazali kusalema po ite bokono boye bomema lisusu bomoi ya bato ebele te tolanda sango yango na Ferrand Udril Onyabu Kian.
Tine liboso ya liwapo na bato oyo bazali na albinisme na ekolo Congo, cancer ya loposo na lopoto cancer de la peau ezali kokoba kaka kozwa ba victime ebele na ekolo Congo. Pona kobundisa fimbo oyo, lisanga ya bandundu to albinos esingi bakonzi ya engumba matomba Pont Noir babundisa likambo yango miso na miso. Tulanda Johnny Sancel alobi litina ya etumba oyo ya kobundisa cancer ya loposo na bandundu to albinos.
Lokola boyebi biso to sala kamingi pona bandeko na biso babengi bandundu. Donc but na biso c'est to sala ete bato kufa lisusu na cancer ya la pote na mboka na biso. Na Pont Noir information ebani vraiment mingi mingi na nité. Donc on veut juste so yaka ko sala sensibilisation ko souhaiter na bato nyonso oyo bazalina bana ya bandundu ou bandundu bango moko bayaka na kozwa ba soins gratuitement. Donc lelo on a ko baka na mboka na biso na l'Afrique centrale mobimba. Côté soigner les cancers, il y a pauvrement le col et singeli. Il y a une amboka na biso awa.
Le col azali komi tungisa po na izalela. Il y a beaucoup longono yanzoto ya bato oyo bazali na maladie ya albinisme to bandundu. Secrétaire ya etuka Pont Noir azali na mokano ya kuluka mayele po na kubongisa bomoi pe beaucoup longono yanzoto ya bandundu.
Mais ndeko nanga yali kambwa kamwa. Yali likamwa ko monene. Pambate toya boye na bande ko na biso boye babelaka malado boye kato tutukaka malado boye pesa poso nzoto ya moto pembe wa bengi na koto ya banoko ba albinos to monite mokambi ya lingumba ya albinos na ekolo biso Congo na mokambi consulat ekolo marin na Pont Noir bazo sala ke longo pote basunga bandeko na biso wana bana bokono wana bomundi te bokono wana bokono moko ya pasi yango elingaka moi ete yango esimbaka poso ya moto esimba suki ya moto epe eboma miso ya moto yango wana ye na lisanga na ye azosalaka te bandeko wana bazwa bango bapesa bango mino pote nzoto na bango ya lakonongono.
Et bongi bousimba ete na epousse ali sangali ya bandundu ba soin ya santé ezali ofeli na Congo.
Sengo pona biso o te jelaki banda bambula 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 lelo ekomi o to kozela ekomi to ko somo ko sepela ko sepela nango po Johnny Chancel a sali na makasi potozwa bakite lelo et sunga biso pona banzoto oya biso parce que banzoto oya biso eza vraiment na sensibilité mingi pona moyi moyi posé moyi ngiango mte bomaka biso bandundu na kati ya Afrique, pas en Afrique seulement, mais dans le monde entier.
Naboyibete bobe chitangwa po na bato oyo bazali na bokono ya albinisme ezali na moto ya likambo kobundisa conseil oposo na bato oyo bazali na bokono ya albinisme na lopoto lutte contre le cancer de la peau sur les personnes vivant avec albinos. Feron Onobo, Pont Noir, VOA.
Matin de mingi Feron Idril Onyabu Kian. États-Unis et longue finale il y a championnat il y a Basi il y a Lisanoul il y a Ndembo il y a Concacaf Liboso il y a Brésil na match lobby na Lisanoul il y a box Toby Botu Moui Ekolo Grande-Bretagne Anthony Joshua à Betaki et Lombe il y a MMA Moui Cameroun Francis Ngannou Kaka na round mi-balé il y a poids lourd il y a UFC na Riyad na Arabie Saoudite Kakanabi Boutou, championnat ya Ekolo Congo démocratique et Bandaki na Kinshasa, Bilingi Basi Pemibali, Balongaki Palata, Katina Bango, Moseka, Marcela, Sakobi, Oyu, Azaliko Kinebongo, Naba Jeux Africains, Naba Jeux Africains, Ekolo Congo démocratique, Ezui, médaille na Yango, ya Yambo, médaille ya bronze, na lutte, Tope Mokato, na Rossi, Tabara, Kabea, Ezalim Banu ya Yambo, Kasi na Ngambo ya tennis, ya karaté, bango, bazungi, maboko pamba.
bilenge basi pe mibali ya Congo démocratique ba ndongwanaki na bitumba ya makofi pe bibotu na championnat national ya tukupisa tuna mibale na kategori ya milour. Chris Mbenza ya kisasa alongi mbano ya wolo te kasi andimi penza te lolenge ba zuzi ba pesi elonga na paluku ya Equateur.
Elo ekasinga eza na deuxième round parce que na premier round na bossé tellement normal na chidet adversaire deuxième round ala mukilinga parce que round vu que na na cardio par rapport à ni na dominer ki na troisième round donc ce qui en réalité donc na jui des rounds ya jui round moko en réalité sous tel na wana pe donc ba groupe ça y est pe victoire donc ndabwe ou est plus important te tenir ici na souka malgré te jui médaille donc te mais argent wana te jui
na catégorie ya plume pour na mbala na ya yambo ya kozwa ici kana kondongwa na ya makofi pe bibotu ya Congo démocratique exaucer musala ya kisasa alongi mbano ya wolo liboso ya yamfu ya Kasai
na
ngambo ya bilenge basi na kategoria ya léger merveille bisamu alongi mbano ya wolo pona mbala na ye ya liboso sima ya kozanga kolonga ba finale misato
na sepel makasi parce que année passée na beta kame ba pesa nga victoire mais année yo na jeu victoire médaille d'or na sepel makasi na mon ke performance na ngi mat
Marcela Sakobi ya kisasa na kategoria ya plume ye ami pesa ndingisa ya kolonga kaka ata ko ayebiete ekozala na bopetete ye alonga kimbano ya wolo liboso ya Ruth Yamfu ya bapulusu
koma nyonso eza koma koma eza la evoma francisque parce que awa na FDC potivon na kijesa kiki mtoki ka abundaya Marcela Sakobi awo tengzata 10 coach po barata na 20 coach po abeta Marcela Sakobi non na lakaba ngoti na kolongo RBC na koma professionnel na nivou amateur na 57 kilo mo ota abeta na na sa juste realisation na mama
pona Marcela Sakobi kolonga mbano ena ezalaki lolenge ya komilengela ya mbo ya kozwa nzela ya jeux africains oyo ezali motu ya pona ye
vi preparation to sali na niveau biso tozo kende RDC toza dans les bons et to ke poto buna ke po sala ba black te esperons de rentrer avec ba medaille pe to le kana ba to linga te personnellement na lo mwana premier tour je serai de mon mieux pour que to le kavwa ba komba
esangeli bongo ko ye ba ete Marcela Sakobi azali mosani ya Congo démocratique ya makofi pe bibotu eye azwa ki lokasa ya Jeux Olympiques ya Paris.
Matendo mingi valdo yamba yamba lo kolabo uti kolandeza ki bongo sango Itali championnat ya ekolo Congo démocratique ya lisano ya box to bibotu ye bundama kina Kinshasa bilenge baike ba longa ki kati na bango Marcela Sakobi oyazali molongi na ekolo Congo démocratique pe azali kokindi na ba jeux africains. Kaka na lisano lia box auto bibotu na mai motali matali molongo moyi ekolo Grande Bretagne Anthony Joshua a betaki lombe ya MMA ye moyi Cameroun Francis Ngannou kaka na ba rounds mibale ya ba poids lourd omokolo mposu muliki na Riyad na Arabie Saoudite ilombe ya molongo ya UFC mbala mibale Anthony Joshua a tikelaki Francis Ngannou tangote na mibu tukumisatu na sambo Anthony Joshua akoyisaki Francis Ngannou mbala misatu kaka na baround mibali pe Francis Ngannou atikalaki makale kali na likufi ya suka Anthony Joshua asenga kinde kubunda na Francis Ngannou simanaye kuleka pene na ilunga liboso na Tyson Fury na sanze ya zumi iliki kaka na bitumba basalaki na Riyad na Arabie Saoudite. Na lisano lia ndembo ba Stars and Stripes bilenge basi basani ya États-Unis ya Amerika balunga ki lobi mokolo mo yenga coupe ya CONCACAF Confédération ya Amerika ya Nord ya Kati pe ya Caraïbes ya lisano lia ndembo di bosul ya Brésil bayi ekolo Amerika ba police ki bongo na finale bayi Brésil mongete moko na libongo tulu na phase finale yango e betamaki awa na États-Unis na Santiago na Californie ba équipe ezala ki ebele États-Unis police ki bongo na demi-finale Canada e komi bongo mbala ya zumi na mitano États-Unis elongi coupe eye ebenga maka Gold Cup États-Unis e si elonga coupe du monde ya basi ya ndembo na makolo mbala mine.
tozongeli bongo ba jeux africains et paye et kolo Congo démocratique et outi kozwa médaille ya yambo izali médaille ya bronze na lisano ya lutte topé mokato na elenge mwasi Rosie Tabora Kabea izali bongo mbala ya mi ya yambo ekolo Congo démocratique ezwa médaille na jeu e bandi nzokande basani ba tennis na karaté bango bazungi maboko pamba ba koma kibongo mokolo mwa lobi moleki na Akra na Ghana esika yango ezali kosalema tulanda sango yango na Valdo Yamba oya pesibiso sango yango
ba disipline bali ya Congo démocratique tennis de table pe karaté ya bango kontongwa na ya jeux africains ici ici li ba longi ya tamba no mokote kozanga komilengele ya malonga nde ezali mama likambo ya kozanga kolonga bambano elobi exocinque fois ça mosani ya tennis de table ye akwisamaki na tour ya yambo
ewe saki na pola na e bon ba matériel de beti nango to e a to moni ba table asika biso kuna to sotenda ba table asika te ezaki na mwa embuya ki biso quand même kozanga préparation depuis na yango na pini sali ki na sala ba résultat o pour soupe na préparer ki pina na lolenge singi na na sala ba résultat na salité
ya koka mo izali ete ba matériel eye ba beti na yango na Ghana izali pe na Congo démocratique et le budget de on kasa
on yo so na ça compte aussi manque à préparation et puis de matériel de kuta awa biso na kinto anango mais gouvernement congolais a pesibiso autorisation te ya s'entraîner na ba matériel comme il
na ngambo ya karaté pese le lenge moko atako pona rolika lala ba sala ki maso kokoma kino na quart de finale
c'est mi parce que to community na ba quart de finale même pays organisateur yemo kuta longu na ba première tour na ba pays musu même to community na ba quart de finale ba 8e de finale mais le problème est que ba condition à préparation na biso ne eza vraiment vraiment na se makasi c'est ça qui pose beaucoup de problèmes les dames
J'ai donc ça, yepe ya komaki kino na 8e de finale, sima yako sala makasi, atako ba zanga ki kozwa esika na kondongo na libanda ya mboka sima ya mibu ebele.
Ouais, niveau peza élevé parce que il faut y ba na tenir cette table depuis disparition ya présent Mwambuta to participer ta na compétition moko international te. On a fait ces 3 ans, 4 ans, 6 si je me trompe pas, to bi marsulte donc sorti na biso ndé yango yo. Donc il te salit que tu es fort parce que tu es bien bisu na bisu na Afrique net au Betara.
Kozanga kozwa esika na kondongo na libanda ya mboka ezali penja kozangisa Congo démocratique bambano kolandisa mama loba ya rolika lala ye azali capitaine ya baleopa karaté.
Donc ouais kozangi champion to vice champion d'Afrique na Ligue 1 mais oyé au participer au KI oyé après 2 ans. Zo mona ya ngomoni ba fantasme comme il peut ba pays bazo participer mingi oyé reparticiper awa ke sur Ligue 1 à ke série A à quel championnat du monde, à quel championnat d'Afrique. Mais ce n'est pas le cas. Quand on tombe, tu as été dans l'état soutenu en plus, vraiment 100%. Ah, tu as moyen, tu as moyen, tu as travaillé dans ma condition bien, tu as voyagé dans ma condition moyen bien. Donc, il est l'autre côté.
Et c'est bon, il y a un peu de Congo démocratique, et il y a un peu de temps pour que tu aies un peu de temps pour que tu aies un peu de africain. Et il y a un peu de temps pour que discipline baike, bakomaki, namboka gana, se mokolo ya yenga na tongo.
Matin de mingi Valdo Yambayamba Sango eyi ya Valdo Simon Yambande sukisi etando ya masano ya lelo kasi yango pe mibiso na suka ya Sango ya mokili ya lelo nzokande na Sango ya lelo to pesa kibino Sango mingi lokola Sango etali bongo bitumba ina monile ya ekolo Congo demokratike pai M23 e botoli bisika mingi na territoire ya Rutshuru le lomo kolomo yambo esika na kombo ya pêcherie ya Vichumbi na mboka ezali na peni na laka Edouard Batomboki ba M23 ba kotaki esika yango pe ba zwaki yango elandi bongo boku isami ya mboka lokola Buito epai mwami ya Nyamulaga na Bukavu ya Kikandi 3 alobi Batomboki ba kotaki na mboka yango na bitumbate Nzokande na Maimatali Union Africaine Conseil ya Sécurité pe ya Kimia esanganaki mposo moleki pe esengi na liebisi ete bitumba bisila na lombangu na kozela te pe bokeli ya nzela ya bolekisi lisalisi po ete ekomela baimboka baye bazali konyokwama. Tolobaki mpe po etali sango yango mokambito motomolo ya mabongisi ya Croix Rouge amitungisi mingi mpona lolenge bato bazali kokima bisika na bango pe bazali konyokwama na bitumba na monele ya mboka eye. Motomolo mwa Croix Rouge Robert Mardini abeleli yango na kosengaka ete lisungi lipesama na baye bazali kokima bitumba. Topesi bino matondo mingi po bozalaki ya mingi ya kolanda biso. Topesi pe matondo mingi na Antoine Roger Bolambo apesaki biso maboko na sango pe na Lionel Gaima na Bill Angande baye basungi biso onzela ya masini. Tukoba kolanda lolakala Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.